នៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅយប់នេះយើងសូមធ្វើការលំអិតព័ត៌មានអំពីការដាក់បន្ថែមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនជើងពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមុនពិសេសសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជំរាបសួរពិសេសចា
បាទសួស្តីរាជនា
ចាពិសេសកាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបានដាក់បន្ថែមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាមិញលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មលើកនេះគឺមានលក្ខណៈពេញលេញមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកតើទណ្ឌកម្មថ្មីនេះមានកំណត់ពីអ្វីខ្លះពិសេសចា
បារាជនាជាការពិតមែនលោកបានគីមូនបានលើកឡើងថាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ថ្មីទៅលើកូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺមានលក្ខណៈពេញលេញជាងលើកណានាទាំងអស់ក្នុងន័យនេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅជាពិសេសគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងតនកម្មដែលបានដាក់កាលពីខែមីនាកន្លងទៅបើសរុបគិតពីឆ្នាំ2006នេះគឺជាលើកទី6ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយម្ដងធ្ងន់បន្តិចរាល់លើករបបកុម្មុយ ដែលត្រូវរបបកូរ៉េខាងជើងធ្វើផ្គុនដាក់ចំណុចដែលធ្ងន់និងថ្មីនៅក្នុងតនកម្មដែលបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានកំណត់កម្រិតនាំចេញឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយងាយស្ដាប់ម្យ៉ាងទៀតគឺមិនមែនទេដាក់កំហិតកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យនាំចេញឈូងថ្មទេតែគឺគេដាក់កំហិតប្រទេសផ្សេងទៀតមិនត្រូវទិញឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យលើសកម្រិតកំណត់មួយអ្នកដែលទិញឈ
ថ្មីពីកូរ៉េខាងជើងនេះតើមានចំណុចអ្វីផ្សេងបន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងទនកម្មថ្មីនេះចា៎
បារតនាក្រៅអំពីការកំណត់កម្រិតអតិបរមានៃការនាំចេញស្យូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះក្នុងទនកម្មថ្មីនេះក៏មានរឹតបន្តឹងទនកម្មដែលមានពីមុនមកស្រាប់បន្ថែមទៀតទូយ៉ាងដូចជាការដាក់ទនកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រជាកូរ៉េខាងជើងទនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរនិងការផ្អាកមិនឲ្យមានចរាចរណ៍បង្វិលសាច់ប្រាក់ឬអនុទានដែលជារបស់បុគ្គលឯកជនឬក៏នីតិបុគ្គលនោះក្នុងទនកម្មចាស់គឺមានមនុស្ស28នាក់និងនីតិបុគ្គលចំនួន32ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធចំណែកទណ្ឌកម្មថ្មីនេះមានបន្ថែមក្រុមហ៊ុនចំនួន10និងមនុស្សចំនួន11នាក់បន្ថែមទៀតទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះហើយក្នុងចំណោមមនុស្ស11នាក់ថ្មីដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះគឺមាន2នាក់ជាអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសអេស៊ីបនិងនៅភូមាទៀតផងចំណុចថ្មីមួយទៀតដែរគឺចាប់ពីឆ្នាំ2017ទៅអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំការនៅបរទេសទាំងអស់អាចមានកណនីធនាគារតែមួយប៉ុណ្ណោះធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបិទច្រកចេញចូលប្រាក់ដែលមន្ត្រីទូតទាំងនោះបានឡំដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងក្រៅពីការដាក់កំហិតទៅលើការនាំចេញស៊ូងថ្មចាប់ពីពេលនេះទៅគឺគេហាមឃាត់មិនឲ្យកូរ៉េខាងជើងនាំចេញរ៉ែមួយចំនួនដូចជារ៉ែដែកស្ពាន់ប្រាក់សង្កសីនិងរ៉ែនីកែលជាដើមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការនាំចេញរ៉ែទាំងនេះកូរ៉េខាងជើងអាចរកចំណូលបានប្រមាណជា100លានដុល្លារចំណែកការដាក់កំហិតការនាំចេញស៊ូងថ្មវិញបើសិនជាធ្វើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមែនគឺកូរ៉េខាងជើងនឹងបាត់ចំណូលប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
ចាប់ពីសេចក្តីតេតទៅនឹងការនាំចេញឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះដោយពិសេសបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាមានចិនតែម្នាក់គត់ដែលជាម៉ួយប្រចាំរបស់កូរ៉េខាងជើងតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិននឹងសុខចិត្តខាតហើយព្រមចុះហត្ថលេខាអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះចា៎
បារិជនាបាននិយាយទៅវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេព្រោះថាទម្រាំចរចាគ្នាត្រូវក្នុងក្រមប្រសាសន្តិសុខគឺចំណាយពេល7ខែឯណោះកម្មវត្ថុនៃទណ្ឌកម្មគឺធ្វើយ៉ាងណាបិទច្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលរបបនេះយកទៅចំណាយក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអ្វីដែលក្រមប្រសាសន្តិសុខពិបាកសម្រេចចិត្តគឺគេខ្លាចក្រែងថាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងតែប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងទៅវិញដែលជាអ្នករងទុក្ខវេទនាព្រោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលបង្អត់កាន់តែខ្លាំងហើយជំនឿជាការចិនតែងតែការពារចំណុចនេះដែលលើកឡើងថាគឺប្រ ដោយសុកចិត្តយល់ព្រមកំណត់កម្រិតអតិបរមានៃការនាំចេញឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងវាអាចមានហេតុផលពីរដែលធ្វើឲ្យចិនសុកចិត្តធ្វើដូចនេះទីមួយគឺចិនមិនចង់បង្ហាញជំហរថាខ្លួនគឺជាអ្នកការពាររបស់ប្រដាកាកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងមានមិត្តតែម្នាក់គត់គឺចិនក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចយើងឃើញថាកូរ៉េខាងជើងមិនសូវជាស ការកំត្រូលទៅលើរបបភ្យុងយ៉ាងមូលហេតុទី2គឺតាមពិតអាចជានយោបាយរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានថ្មដែលជាប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដ៏សម្បើមនៃចិនបញ្ហាផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសគឺជាបញ្ហាសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកន្លងមក បញ្ហានេះជាបញ្ហាតែមួយគត់ដែលប្រជាជនចិនហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុហើយបានសន្យាជាមួយនឹងជំហរមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តថានឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដូច្នេះការកាត់បន្ថយការទិញធ្យូងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងដែលចិនត្រូវធ្វើស្រាប់ទៅហើយហើយជារកឱកាសនេះអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលតាមបែបធម្មជាតិដែលមិនបញ្ចេញឧស្ម័នព
ជាតិនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានគឺវាអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើការអនុវត្តរបស់ចិនតែម្នាក់គត់មិនថាអញ្ចឹងចា៎
បាទចំណាមមិនខុសទេព្រោះចិនតែម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកទិញស៊ូងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីដំណកម្មលើកមុនគេមិនបានកំណត់អំពីការដាក់កំហិតឬការនាំចេញស៊ូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងទេបើគេក្រឡេកមើលទៅលើតួលេខផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរចិនគឺឃើញថាចិនបានបង្កើនការនាំចូលស៊ូងថ្មដល់ទៅ1កុនជីពីនៅរវាងខែមេសាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះពោលគឺប្រមាណជា 5,500,000 ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ស្មើនឹង2.25លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះយោងតាមតួលេខនេះគឺវាឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុផលទី2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើថាតាមពិតចិនបានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការទិញស៊ូងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងរួចទៅហើយមុននឹងមានទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្ល៉េះតែមុននឹងកាត់បន្ថយគេបានទិញស្តុកទុកមួយចំនួនក្រៅដើម្បីបង្ការក្នុងដំណើរការជាក់ស្ដែងណាមួយតែយ៉ាងណាដោយរចនាលើកឡើងគឺថាអ្វីៗវាអាស្រ័យទ ដោយសារតែការនាំចេញថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះដោយពិសេសបានលើកឡើងចឹងគឺឃើញថាការនាំចូលទំនិញទាំងនោះកើនឡើងប្រហែលជា20%ពីរយក្នុងឆ្នាំ2016នេះ ចិនបានអាចបន្តជឿមួយជាន់ទូពីរនៅខាងមុខគេថាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងតែខាងក្រោយខ្នងបាយជាជួយទិញទំនិញដើម្បីចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយរបស់របបភ្យុងយ៉ាងនោះទេគេដឹងថាចិនខ្លាចរបបនេះរលំព្រោះបានរលំទៅកូរ៉េទាំងពីរនិងរួមរួមគ្នាហើយនឹងខិតទៅចិត្តអាមេរិកទណ្ឌកម្មលើកនេះចិនស្មោះត្រង់ឬក៏យ៉ាងណាគឺមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាក់ការពិតបានដល់ចិនណាចាអរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មនារីត្រ